O'zbekiston aholisi xorijda ham, o'z yurtida ham majburiy mehnatga keng tortilgan davlat sifatida qolmoqda, deyiladi AQSh hukumatining yaqindagi odam savdosiga oid yillik hisobotida. Qayd etilishicha, erkaklar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya kabi davlatlarda qullik sharoitiga tushib qolishayotgan bo'lsa, ayollar Yaqin Sharq, Yevroosiyo va Osiyo mintaqasida jinsiy zo'ravonlik qurboniga aylanishmoqda. Mamlakatdagi paxta yig'im terimi hamon aholini majburiy mehnatga undovchi asosiy kampaniya bo'lib qolmoqda.
Граждан Узбекистана, которые практически оказывались рабами, да, на строительных производствах, кирпичном производстве и так далее.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. AQSh Davlat Departamenti odam savdosiga oid vaziyat tahlilqilangan yillik hisobotini taqdim etdi. Unda O'zbekiston odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha biror jiddiy choralar ko'rmayotgan davlat sifatida qayd etiladi. Ta'kidlanishicha, mamlakat aholisi, erkaklar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Ukraina kabi davlatlarda qullarcha mehnatga mahkum qilinayotgan bo'lsa, ayollar Yaqin Sharq, Yevroosiyo va Osiyo mintaqalaridagi davlatlarda jinsiy zo'ravonlik qurboniga aylanmoqda. O'zbekiston majburiy mehnatga tortilayotgan erkaklar jinsiy zo'ravonlik qurboniga aylanayotgan ayollar kelib chiqayotgan mamlakat bo'lishi bilan bir qatorda ularni o'zida ham majburiy mehnatga, jinsiy zo'ravonlikka majburlayotgan davlat sifatida ko'rsatilgan. O'zbekistonning o'z aholisini majburiy mehnatga jalb qilishdagi asosiy ko'rsatkich avvalgi yillarda kuzatilgani kabi paxta yig'im terim kampaniyasiga asoslangan. Yangi hisobotda mamlakatda majburiy mehnatni cheklashga qaratilgan qadamlar qo'yilayotgani e'tirof etiladi. Jumladan, paxta yig'im terimida xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlikni yo'lga qo'yilgani, bu tashkilot mutaxassislariga monitoring o'tkazishga ruxsat berilgani, bolalar mehnatiga chek qo'yilgani kabi holatlar keltirib o'tilgan. AQSh Davlat Departamenti majburiy mehnat tajribasiga butunlay chek qo'yish uchun O'zbekiston hukumatiga ayrim tavsiyalar beradi. Jumladan, paxta siyosatini o'zgartirish, fermerlarga, terimchilarga beriladigan ish haqini oshirish, shuningdek tibbiyot xodimlari, o'qituvchilar, talaba va litsey o'quvchilarini ommaviy hasharga chiqarish tajribasidan voz kechish. O'zbekiston tomonini departamentning bu hisobotiga munosabati noma'lum. AQSh hukumat tomonidan an'anaviy tarzda e'lon qilib kelinayotgan bu yillik hisobotga munosabat odatda har doim ham kuzatilavermaydi. Ammo mahalliy matbuotning yozishicha 27 kuni Toshkentda Mehnat vaziri Aziz Abduhakimov va AQShning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlyan o'rtasida uchrashuv o'tgan. Bu axborotga ko'ra, Aziz Abduhakimov AQSh elchisini O'zbekistonda aholini ijtimoiy himoyalash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar, shuningdek qishloq xo'jaligi sohasidagi o'zgarishlar, majburiy mehnatga qarshi ko'rilayotgan choralar bilan tanishtirgan. Markaziy Osiyo insonhuquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayevaga ko'ra, hisobot O'zbekistondagi majburiy mehnat bilan bog'liq dolzarb muammolarni tilga olgan. Ammo shu bilan bir qatorda majburiy mehnat, mehnat sharoiti bilan bog'liq ayrim holatlar Департаментнинг назаридан четта қолган.
Правила люди, которые пострадали от производства алюминиевого производства и других видов производства, они страдают в большей степени от легочных заболеваний, и им необходимы дотации и медицинская страховка, которая бы обеспечивала
Bu ko'proq nafaqat majburiy mehnat, balki turli mutaxassisliklar darajasida ham kuzatib kelinayotgan kasbiy kasalliklarga qarshi kurash, bu kasalliklarni keltirib chiqarayotgan og'ir sharoitlarni bartaraf qilishdir. Masalan, biz bilamizki, qamoqdan chiqayotgan mahbuslarning aksariyati og'ir mehnat sharoiti tufayli orttirilgan kasalliklar bilan chiqishadi. Buni siyosiy mahbuslar misolida ham aytish mumkin. Bunday mehnat sharoitlari esa nafaqat qamoqxonada, balki sanoat ishlab chiqarish bilan bog'liq ko'plab korxonalarda ham mavjud. Majburiy mehnat hamon paxta kompaniyasi bilan bog'liq qolyapti. Hisobotda hukumat xalqaro mehnat tashkilotining ishlashiga ruxsat bergani olqishlanadi, ammo bu huquq faollarining mustaqil tarzda majburiy mehnat yuzasidan monitoring yuritishlariga taqiq qo'ymasligi kerak, deydi Atayeva.
И, к сожалению, очень мало говорится в таких докладах о положении заключенных, которых эксплуатируют на кирпичном производстве. Посмотрите, бывшие заключенные и Мухаммад Биджанов недавно был прооперирован, у него паховая грыжа в результате участия на производстве, кирпичном производстве, да? и Мурат Джураев, который сегодня оказался инвалидом, по сути, поскольку у него проблемы, очень серьезные проблемы с позвоночником, так как он тоже работал на кирпичном производстве и надорвал свое здоровье.
Avvalroq Human Rights Watch va O'zbek-German forumi tomonidan O'zbekistondagi paxta kompaniyasiga bag'ishlangan biz paxta terishdan bosh torta olmaymiz. Jahon bankining O'zbekistondagi sarmoyalari majburiy va bolalar mehnatiga bog'langan deb atalgan hisobot e'lon qilingan edi. 2016-yilgi paxta kompaniyasi tahlil qilingan bu hisobotda terimga nafaqat davlat korxonalaridagi, balki xususiy korxonalar, o'quv yurtlaridan hasharchilar majburan olib chiqilgani, ayrim holatlarda terimga bolalar ham jalb qilingani aytiladi. Bundan tashqari 2016-yilgi paxta mavsumini mustaqil kuzatish istagida bo'lgan huquq himoyachilari tahdid ostida qolishgan. Ularga nisbatan zo'rlik ishlatilgan.
Мониторинг ведется, к сожалению, с большим риском для активистов гражданского общества. И мы знаем, что в результате Уктам Пардаев и многие наши коллеги находятся под тотальным контролем.
Huquq himoyachilari majburiy mehnatga doir vaziyatni kuzatishdan chetlatiladigan bo'lsa, faqatgina xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan uyushtirilgan monitoring xolis bahoga olib kelmaydi. O'tgan yilgi mavsum joylardagi hokimiyatlar xalqaro mehnat tashkiloti vakillari uchrashadigan hasharchilarni oldindan tayyorlab qo'yganligini ham ko'rsatdi, deydi Atayeva.
Поскольку через такое тотальное давление психологическое под с использованием фабрикации уголовных обвинений этих активистов запугивают и всячески препятствуют их участию в мониторинге.
Faollar o'zbekistonliklarni xorijiy davlatlarda jismoniy va jinsiy qullikka tutilishini bevosita mamlakatdagi iqtisodiy ahvol natijasi o'laroq ko'rishmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.